Rīgas apgabaltiesa nolēmusi paturēt apcietinājumā arī divās krimināllietās aizdomās turēto no amata atstādināto maksātnespējas procesa administratoru Māris Prūdu. Šodien tiesa vērtēja arī administratoru Ilmāra Krūma un Naura Durevskas sūdzības par piemēroto apcietinājumu un arī tās tiesa noraidīja. Ģenerāla prokuratūra nodevusi Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai vērienīgo uzņēmuma Latvenergo korupcijas pamatlietu. Tajā apsūdzētas 12 personas, tostarp arī bijušais Latvenergo prezidents Kārlis Miķelsons un divi ārvalstu pilsoņi. Vērienīgā ugunsgrēka vietā Jūrmalā atrastas arī baterijas, elektrības vadi un aerosola pudeles. Bīstamie atkritumi tur nonākuši ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem un bijuši tik lielā apmērā, kādā tie ir tipiskos sadzīves atkritumos. To šodien pavēstīja vides ministrs Kaspars Gerhards. Uzņēmumā Prima M, kur apsaimniekotajā teritorijā Jūrmalā izcēlās paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks, uzskata, ka valsts vides dienesta atklātie bīstamie atkritumi ugunsnelēmes skartajā teritorijā varētu būt nonākuši nejauši. Ar Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas satversmes sapulces dalībnieku atbalstu akadēmijas rektora amatā šodien ievēlēts mācību iestādes mūzikoloģijas katedras profesors Guntars Prānis. Ārvalstīs lidostā ASV Mičiganas štatā šodien sadurts policists. ASV federālais izmeklēšanas birojs neizslēdz iespēju, ka tas varēs būt terorakts. Uzbrucējs ir aizturēts un viņu nopratina. Uzbrukums notika Bišopa starptautiskajā lidostā Flintā. Neviens pasažieris incidentā nav cietis. 36 gadus vecais Marokas pilsonis, kurš vakar vakarā Briseles centrālajā dzelzceļa stacijā sarīkoja sprādzienu un tika nošauts, atbalstīs teroristu organizāciju Islāma valsts. Viņa mājās atrastas sprākstvielas, tā paziņojusi Beļģijas prokuratūra. ASV kreisā senatora Bernija Sandersa atbalstītājs James Hodgkinsons rīkojās viens, beisbola laukumā sašojot republikāņu kongresmeni Steve Scalisi un četrus citus cilvēkus. Tā paziņojas ASV federālais izmeklēšanas birojs. Rumānijas parlaments pēc valdošās sociāldemokrātiskās partijas ierosinājuma izteicis neusticību premjeram Sorinam Grindjanu un viņa vadītajai valdībai. Rasti nopietni pierādījumi, ka Brazīlijas prezidents Mišels Temers pieņēmis kukuļus, tā pavēstījusi Brazīlijas federālā policija. Līdz ar to pieaugusi iespēja, ka Temeru var atstādināt no amata. Temers vairākkārt noliedzis, ka būtu rīkojies pretlikumīgi. Krievijas un Brazīlijas līderi šodien vienojušies paplašināt valstu savstarpējās attiecības un dialogu ārpolitikas jautājumos. Krievijas prezidents Vladimirs Putins un Brazīlijas prezidents Mišels Temers, kurš ieradies vizītē Maskavā, parakstīja kopīgu paziņojumu par strateģiskā dialoga stiprināšanu ārpolitikas jautājumos. Vēl pašu mājās. Valsts policija no rītdienas 22. jūnija līdz pirmdienai 26. jūnijam uz ceļiem rīkos masveida reidus. Kārtības sargi pastiprināt uzmanību pievērsīs tam, vai transporta līdzekļu vadītāji nebrauc reibumā un nepārkāpj atļauto braukšanas ātrumu. Tikai katrs desmitais, jeb 12% Latvijas iedzīvotāji Jāņus nesvinēs, kā galveno iemeslu tam cilvēki minējuši aizņemtību darbā. Tā liecina interneta izpētes un tehnoloģiju uzņēmuma Gemius veiktā iedzīvotāja aptauja.